Brangus Marijos radijo klausytojai iš Kauno, Marijos radijo studijos kunigas Artūras Kazlauskas ir laida Katechezė. Pagaliau vėl galiu būti drauge su jumis eteryje ir paskirti mūsų apmąstymams apie Eucharistiją, apie tai, ką Vatikano antrasis susirinkimas, tai yra šiandieninės bažnyčios balsas, mums sako, jog tai yra visos krikščioniškos veiklos centras ir šaltinis. Susirinkimas aišku pastebi, kad Eucharistija kaip ir liturgija nėra visa veikla, bet iš šito centro ir šaltinio išplaukia visa krikščionio veikla ir jį sugrįžta. Taigi niekada nebus per daug ir niekada nebus viskas pasakyta apie Eucharistiją. Ir tai, ką mes čia šiandien kalbėsim ir ką kalbėjom jau keletą praeitų savaičių, yra tik dalis žvilgsnio. Yra įmanoma ir plačiau, ir giliau pasižiūrėti, bet tiek, kiek pajėgiam, tiek, kiek šiandien Viešpats mums leis, tiek ir pasižiūrėkime. Tai mes turime susimastyti apie tą Jėzaus kančią, kuri yra pirmoji, svarbiausia. Jėzaus kančia, kuri iš tikrųjų yra ta pradžia viso to kentėjimo. Ir Jėzus kenčia dažnai nuo užsipuolimų, nuo nesupratimo, bet ypatingai, labiausiai Jėzus kenčia nuo savo artimiausių ir savo bičiulių. Neištikimybės, nesupratimo, nusisukimo. Prisiminkim daugybę atvejų, kai Jėzaus mokiniai nelabai suprato, ką čia Jėzus norėjo pasakyti. Pavyzdžiui, Jėzus sako, eisiu kentėti, o mokiniai tuo tarpu kalbasi, kuris iš jų didžiausias. Na, supratote, Jėzaus kančia tai yra mūsų nesugebėjimas įeiti į Jėzaus logiką, į Jėzaus mintį, priimti jį tokį, koks jis yra, ne tokį, kokį mes jį norim matyti. Bet kodėl apie tai kalbu? Neatsitiktinai yra pasakojama štai šitie didžiųjų išdavysčių, didžiojo liūdesio, didžiojo susijaudinimo, kaip pastebi evangelistai. Jėzus išgyvena šitą kančią prie stalo. Apskritai apie Jėzų buvo kalbama, šitas priima nusidėlius ir su jais valgo, jis rijūnas ir vyno gėrėjas, jis ne taip kaip kokie nors Jono mokiniai ar pats Jonas, jis visiškai kitoks, jis nuolat sėdi prie stalo. Ir versdami evangelijas mes matysim Jėzų labai dažnai prie stalų, prie pačių įvairiausių stalų ir net ne su pačios geriausios reputacijos žmonėmis. Jis su žmonėmis, su kuriais nesėdėtų save gerbinti žydai. Ką tai reiškia tas sėdėjimas prie stalo? Nes Eucharistija, brangieji broliai ir seserys, yra sėdėjimas prie stalo. Apeiginis, bet sėdėjimas prie stalo. Mūsiškiai altoriai, centrinė, svarbiausia bažnyčios vieta yra Jėzaus vakarienės stalas. Mes paprastai kalbame apie paskutinę vakarienę. Tai štai šitos paskutinės vakarienės stalas ir yra mūsų altorius. Tos paskutinės Jėzaus ir jo mokinių vakarienės stalas. Visada paskutinės ir visada pirmos. Tokios. Ypatingos. Eucharistinis stalas visada yra vienintelis ir nepakartojamas. Tai kas, kad kasdienis daugybei mūsų. Bet vienintelis ir nepakartojamas. Dviejų sėdėjimų prie stalo vienodų nebūna. Aišku, jūs pasakysite, kad jūs nesėdite prie stalo, dažniausiai klūpite ar stovite, bet ir sėdite. Bet tas sėdėjimas prie stalo, kaip ir apskritai liturgijoje sėdėti, reiškia neskubėti. Reiškia atsipalaiduoti. Reiškia pasiruošti užsibūti. Reiškia mėgautis. Reiškia dėmesingai klausytis. Reiškia atsiduoti buvimui drauge. Nes vienam sėdėti prie stalo juk nesmagu. Reikia būti drauge su kitais, reiškia dalintis savimi, reiškia maitintis. Ir ne tik valgiu, kurie yra ant stalo, bet maitintis vieni kitais. Būti draugėje, štai ką reiškia sėdėti prie stalo. Čia vis skamba tas pirmojo Biblijos puslapio Dievo pastebėjimas, negera žmogui būti vienam. Aš vis prisimenu tokio jauno italų dainininko daina, kurioje yra tokie žodžiai. Sumuštinio kasnis pasidalintas su draugu pasotina labiau nei iškilminga vakarienė vienatvėje. Atkreipkim dėmesį, Jėzus šitaip elgiasi. Jis sėdi prie stalo visada kartu su mokiniais, visada sykiu. Iš kur jis išmokęs štai šito sėdėjimo prie stalo? Ką tai reiškia šitas sėdėjimas prie stalo? Iš kur jis kyla? Jėzus yra tikras žydas ir mums vakariečiams, pusiau slavams, pusiau vakariečiams mes aną dieną kalbėdami apie liturginius tam tikrus ypatumus mūsuose pastebėjom, kad mes esam turbūt pusiaukeliai tarp rytų ir vakarų. Mes norėtume būti Europos centre, bet mentalitetas mūsų slaviškas turbūt. Na, bet čia ne politikos ar geografijos susitikimas. Tai mes kažkaip to stalo nevertinam, aš net kažkaip vis girdžiu mūsuose buvimą prie stalo, tarsi tas būtų slaviškas, kurį esu girdėjęs, aišku, viename iš ortodoksų vienuolyne, kada ja jiem, ja glūchiniem, tada, kai aš valgau, aš kurčias ir nebylys. Todėl mus turbūt vaikystėje mokino nekalbėk su kasniu, apskritai nekalbėk prie stalo, valgyk ir eik savo. Mes turbūt nelabai suvokiam to sėdėjimo prie stalo reikšmingumo, o Eucharistija turėtų mus išmokyti, nes Jėzus mus mokina šitais sėdėjimais prie stalo. Apskritai, žydų religinėje tradicijoje visų pirma, tiek kiek mes žinome iš Biblijos ir iš kitų ekstra biblinių šaltinių, mes žinom, kad atsekam tai, kad Biblijoje ir ankstyvaisiais žydų tautos kūrimosi laikais kiekvienas gyvulio pjovimas buvo susijęs su religiniu aktu. Kai būdavo pjaunamas gyvulys valgiui, būdavo ir aukojama. Kartu tai ir auka Dievui. Prisiminkime, kad kadaise, o tai liudija ir pradžios knyga, kadaise žmonės aukodavo vieni kitus. Ir mes turim pradžios knygoje liudijimą, kaip Abraomas turi aukoti savo sūnų Izaoką. Jis turi jį paaukoti Dievui. Štai mokslininkai sako, kad štai šitame Abraomo aukojime įvyksta didelis pasikeitimas ir apskritai tai pasikeitimas religijų istorijoje. Ir štai šitame įvykyje jų Abraomo aukojime savo sūnaus užkoduotas, užfiksuotas yra žmonijos perėjimas nuo žmonių aukojimų į gyvulių aukojimus. Tai yra pakaitinė auka, jau ne žmogus, vienas vardan visų, bet gyvulys vardan žmogaus. Bet šitas gyvulys yra ne tik sudeginamas ant aukuro, bet dalis jo dažniausiai yra ir valgoma. Štai iš čia mes turim tą sakralinį valgymą. Ritualinis valgymas paukoto dievams ar dievui gyvulio mėsa valgoma dalijantis bendrystėje ir yra užuomazga mūsų sampratos, kai sakom per valgymą pakeičiamas, perkeičiamas, pašventinamas žmogus. Valgai drauge su Dievu, tarsi pasakyta. Šitas valgymas yra apskritai ne tik antropologinis ar ne tik fiziologinis vyksmas. Nevalgysi, negyvensi. Kiekvienas sukurtasis gyvis privalo valgyti, kitaip nebūtų, negalėtų tęsti savo egzistencijos. Bet štai žmogus valgo bendrystėje su kitais. Ir valgydamas tą patį valgį, jis tokiu būdu sako, jog mes visi esame lygūs, mes visi vienodi. Ir jeigu valgomas su Dievu, reiškia perimam ir dieviškąją galybę, dieviškąją jėgą, dieviškąją išmintį, dieviškąją šventumą. Tai štai valgyti šituose religiniuose aktuose, tai valgyti su Dievu ir pasiimti dieviškąją jėgą. Mes turime ir pakartotojo įstatymo knygoje užfiksuotą perėjimą iš sakralių gyvulių pjovimo metodo į gyvulių pjovimą jau grynai valgymo tikslais. Pakartotojo įstatymo knygoje mes randam nuoroda, kad ne visada gyvulys pjaunamas yra religinė auka. Bet čia labai svarbi pastaba. Kai valgai, tu privalai dėkoti Dievui. Bet tave ir tavo valgymo aktą pašventina ne valgis, bet priešingai malda. Jeigu ankstesnėme ritualinėme supratime tai, kas valgoma, tave pašventina, tai štai nuo pakartoto įstatymo knygos Senajame testamente mes turim nuorodą, kad malda pašventina valgį ir mus valgančiuosius. Štai kodėl mes kiekvienas esame įpareigoti valgydami šlovinti Dievą. Žydiškoje tradicijoje yra nuoroda, kad bet koks valgymas, jeigu jis yra šiek tiek didesnis už vidutinio dydžio alyvuogės suvalgymą, jis jau yra šventas aktas, reikalaujantis maldos. Reiškia, kiekvieną kartą, kai žydas valgo, jis atlieka ritualinį apeiginį aktą. Tačiau ne valgis jį pašventina, bet malda pašventina valgį. Bet šitas šventinimas yra į dvi puses. Tai yra šlovinamas Dievas už tai, kad davė dovanas, ir tokiu būdu Dievas laimina žmogų, kuris valgo, naudojasi jo dovanomis. Nepamirškim labai svarbaus dalyko. Dovana yra tam, kad jie naudotumės. Tai mes privalome pirmiausia pripažinti dovaną, kurią gavome, ir tada ją naudotis. Kiekvieno valgymo metu žydas šlovina Dievą. Taip vadinama palaiminimo arba laiminimo malda arba šlovinimo malda, ji būdavo atliekama valgymo pabaigoje. Ir mes turime užfiksuotą tai ir Naujajame Testamente, kad Jėzus irgi lygiai taip pat elgėsi, paima laiminimo taurę. Tai štai šita laiminimo malda yra kaip palaiminimas viso šito susibūrimo prie stalo, kai įsižiūrima į Dievą dovanojantį ir į mus priimančius. Ir tik tada, kai priimam dieviškąją dovaną, mes būnam palaiminti. Reiškia, valgydami mes esame laiminami Dievo per jo dovanas, kurias priimam ir dėkingai naudojamės. Štai šitaip turėtume suvokti kiekvieną valgymą. Mano draugai italai, jie vieną kartą nusiskundė, žinai, mes labai nemėgstame melstis prie stalo. Aš be abejo neparodžiau, bet išpučiau akis. Šitokie maldingi žmonės ir visada besimeldžiantys ir nemėgstantys. Ir jie sako, žinai, mums labai labai sunku. Nes sėdėdami prie stalo mes privalo maldoje prisiminti tuos, kurie neturi ką valgyti. Ir mes iš karto pasijuntam turčiais, nes turim valgiais ir dar labai skaniais, labai kokybiškais valgiais nukrautą stalą, bet yra tų, kurie šiandien, dabar, šitą valandą badauja ir mums negera. Palaimintas negerumas turbūt, kuris kviestų taip pat ir dalintis ir kažką daryti, veikti, kad nebūtų štai šitokio būdo gyventi alkaniems, varganiems. Nepamirškim, kad ir sėdėdamas prie stalo, evangelistas Jonas būtent didžiojo antradienio evangelijos skaitinyje pastebi, kad visi mokiniai pagalvojo, kad kai Jėzus išsiuntė Judą, ką darai, daryk greičiau, visi pagalvojo, kad jis turbūt išėjo duoti ką nors vargšams, Jėzus nurodęs. Reiškia, ir Jėzus dalijo labdarą, Jėzus davė vargšams, tai buvo įprasta, jeigu evangelistas pastebi. Reiškia, tas sėdėjimas prie stalo natūraliai mus įjungia į viso pasaulio žmoniją. Mes sėdim prie stalo, galim turėti dabartį ir ateitį, nes valgom, nes Dievas to nori. Dievas mus laimina, Dievas leidžia mums gyventi. Yra labai įdomu, kad mokslininkai labai norėjo surasti palaiminimo maldų tekstus. Ir mes turim tik nuotrupas Senajame Testamente šito stalo palaiminimo maldų. Pasirodo, kad buvusi nuostata, neleidžianti užrašyti palaiminimo prie stalų maldas, privalėdavo būti kuriamos čia pat ir dabar. Kažin, ar tai nesusijęs su mūsų gyvenimu ir nebloga nuoroda į mus. Mes kiekvieną dieną turbūt turėtume laiminti prie stalo visiškai kitą maldą, atsiliepdami į dabartinę situaciją, į šiandienos iššūkį, į šiandieninį rūpestį ar džiaugsmą. Vienas mokslininkas, kuriuo šiandien visi remiasi, jis bandė atkurti šitą palaiminimo prie stalo maldą. Jis išėjo graži, bet visi mokslininkai sako, deja, tai šito mokslininko malda. Ne biblinė ir nežydiška malda. Jų paprasčiausiai nėra užrašyta. Dėkojama iš širdies. Tai, kaip liepia širdis. Rangiai, prabėgo mūsų 20 minučių. Leisiu jums pailsėti. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir laida Katechezė, kai kalbama apie Eucharistiją. Netrukus sugrįšime į Marijos radijo studiją Kaune.
girdite Marijos radiją.
Būkite pasveikinti tik ką prisijungę prie Marijos radijo. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir laida Katechezė apie Eucharistiją. Šiandien mes kalbamės apie Jėzų sėdintį prie stalo, apie Jėzaus valgymus, apie Jėzaus buvimus su savaisiais bičiuliais, su artimaisiais ir ypač su nusidėjėliais. Ir tai labiausiai erzino Jėzaus oponentus, visus teisiuosius, visus geruosius, visus šventuosius. Šitie Jėzaus sėdėjimai prie stalo, jie yra ir mūsų Eucharistijos užuomazgos. Jėzus nuolat sėdintis prie stalo ir nuolat besikviečiantis savo artimuosius. Todėl eucharistinis stalas yra toks reikšmingas. Nepamirškim žiūrėti į altorių kaip į stalą. Kaip į stalą, prie kurio Viešpats susisodina mus visus. Lotyniškai mes nurodom liturgijoje štai tokiu terminu circumstantes. Apsupę aplinkui. Esantys aplink, stovintys aplinkui. Esantys aplink altorių. Circumstantes. Čia Jėzaus šeimyną, čia Jėzaus bičiuliai. Nesvarbu, kad daugybė tarp jų nusidėjėlių. Jėzus dažnai su jais sėdi prie stalo ir nori dovanoti save. Nuodėmių atleidimas tai Jėzaus priėmimas iš tikrųjų. Nuodėmių atleidimas tai yra pradžia kito gyvenimo. Gyvenimo su Dievu, nes nuodėmi tai yra gyvenimas be Dievo. Tai yra gyvenimas atskirai, savęs padarymas Dievu. Viešpatie išnyk dabar. Aš apsispręsiu pats vietoj tavęs, kaip darysiu. Čiagi dieviškosis užmojis būti kaip Dievas, apsispręsti vietoj Dievo. Tai štai sėdėti prie stalo, tai priimti jo bičiulystę, jo artumą, jį patį. Valgyti su juo, dalintantis tuo pačiu valgiu, tai juk būti panašiu į jį. Juk ir jis valgė tą patį, reiškia aš panašus į jį, nes tą patį valgį valgiau. Čia valgymo visas mechanizmas. Tampi tuo, ką valgai. Neatsitiktinai yra sakoma, su kuo sutapsi toks ir pats patapsi. Mes valgydami persimam juo. Tai štai šitas valgymo mechanizmas. Pradėti naują gyvenimą, gyvenimą panašų į Jėzų. Eucharistijoje, paskutiniais vakarienės metu, Jėzus dar padaro kai ką. Štai va šitas visuose Jėzaus valgymuose esantis mechanizmas. Valgyti su Jėzumi, tai būti, tapti panašiu į Jėzų, tai perimti jo modelį gyventi, tai perimti jo mąstymą, jo mentalitetą. Atkreipkim dėmesį, šitie pokalbininkai prie Jėzaus stalo, juk ne tik valgoma, bet ir bendraujama, ir šnekamas, ir turbūt juokaujama. Na, žodžiu, atmosfera gera mums čia būti. Šitokia atmosfera pareiškia apaštalas Petras ant Taboro kalno. Tai turbūt kiekvienoje vakarienėje gera mums būti. Jeigu negera būti kokiai nors vakarienėje, reikia saugotis tokių vakarienių. Jos nuodingos. Vakarieniai turi būti laikas, kai gera prie stalo su šitais bičiuliais, kurie yra. Bet štai jūs turbūt atkreipėte dėmesį. Jeigu esu dėmesingas kitam žmogui, aš išgirstu, ką jis kalba. Ir štai išgirdęs, ką jis kalba, ką jis sako, aš perimu jo mintį, jo mentalitetą, jo pažiūras. Praturtėju, pamatau kai ką daugiau, man atsiveria kiti horizontai. Aš tiesiog tampu praturtėjęs, bet ne tik valgiu, bet ir žodžiu, ir žvilgsniu, ir tuo malonumu būti drauge. Šitaip elgėsi, šitaip jautėsi turbūt visi sėdintys prie stalo su Jėzumi. Dėl to, kad visada buvo aplink daug. Jėzus turbūt suteikdavo gerą atmosferą. Gerą mums čia būti, galėjo pasakyti turbūt visi. Mes pastebėjome, kad sėdint su Jėzumi prie stalo, kai kurie žmonės elgdavosi neadekvačiai, paprastai taip nesielgia. Pavyzdžiui, Morta. Vieną gražią dieną ir skaitėme Evangelijoje vakar, vieną gražią dieną ji pasielgė keiščiausiai. Atsineša brangų nardo tepalą, išpilant Jėzaus kojų ir ima šluostyti plaukais. Šitaipgi normaliai nesielgiama. Bet tas buvimas prie stalo, Marijos poelgis, Morta patarnavo, sako evangelistas Jonas, bet Marija štai elgėsi šitaip. Net vienas iš Jėzaus mokinių sako, negalima taip elgtis, tokį brangų nardą reikėjo parduoti dar už didelę sumą ir pasirūpinti vargšais. Bet štai šita prie stalo su Jėzumi pasielgia ypatingai, tik Jėzui tinkamų meilės parodymų, švelnumo, pagarbos. Jėzus paskui interpretuo, sako, čia laidotuvėm jau ruošiamas esu. Kvapas nuostabus prie šito stalo. Štai ką daro buvimas su Jėzumi prie stalo. Paskutinės vakarienės metu Jėzus tai dar labiau akcentuos. Mokslininkai paskui bandė rekonstruoti, kas tai per paskutiniai vakarienė. Atrodo, kad sinoptikai sako, jog tai Velykų vakarienė. Evangelistas Jonas sako, kad tai paskutinė Jėzaus vakarienė, bet ne Velykų vakarienė. Na, bet čia jau tegul žiūri teologai ir egzegetai iš šitas skirtumus. Bet ką Jėzus daro? Rekonstrukcinėme mąstyme mes matom, kad Jėzus kaip pradžioje vakarienės paima duoną, kaip tikras stalo galva, šeimininkas, o jis mokytojas draugė su savo mokiniais sėdantis prie stalo, jis paima duoną ir paprastai taip daro šeimininkas, sulaužo šitą duoną ir pradeda vakarienę. Jėzus paima duoną, pašlovina Dievą. Ir tai, kai kas pastebi, jog tai gali būti skirtumas nuo kitų arba įprastų vakarienių, kad Jėzus jo pradžioje šlovina Dievą ir sulaužęs duoda šitą duoną. Apdalyja visus, bet jau šita duona tampa kai kas kitkas. Šita duona tampa jo kūnu. Jis šitą duoną duoda kaip savo kūną. Valgykite, tai mano kūnas, kuris jums už jus, dėl jūsų atiduodamas. Aš esu dėl tavęs. Kiekviena Jėzaus vakarienė, pietūs, pusryčiai, visi buvo šitokie. Bet štai šitą paskutinę vakarienę Jėzus duoda testamentą. Valgykite šitą duoną, tai mano kūnas. Kas valgo šitą duoną, tas tampa viena su manimi. Kas nevalgo šitos duonos, neturės savyje gyvybės. Evangelija pagal Joną. Štai tos Jėzaus didžiosios kalbos apie duoną nužengusią iš dangaus. Šita duona tai jis pats. Tam, kad mes persijimtume jo dvasę, jo pažiūras, jo mentalitetą, jo idėjas, jį patį persijimtume, kad taptume alter Kristus, kaip sako bažnyčios tėvai, kitas Kristus šiandienos pasaulyje. Kaip visuose vakarienėse, ar pietuose, ar pusryčiuose, taip šitoj ypatingai Jėzus akcentuoja šitą vienybę su juo. Dabar kas valgo šitą palaimintą, tai yra duona, virš kurios, dėl kurios sukalbėta palaiminimo malda Jėzaus pavyzdžių. Štai šita duona tampa Jėzaus kūnas ir mes persimam Jėzaus kūnu. Po vakarienės Jėzus turi pakelti šlovinimo arba laiminimo taurę. Jėzus, sako mokslininkai, čia padaro vieną skirtumą. Paprastai visi pakeldavo savo taurę šlovindami Dievą. Jėzus atrodo apdalyja tą pačią vieną taurę visus mokinius. Ir dabar tai tapo jau ne šlovinimo taurė, bet Jėzus sako, tai mano kraujo taurė, naujosios sandoros taurė, tai mano kraujo, kuris už jus išliejamas nuodėmėms atleisti taurė. Kiekvieną kartą, kai gersite, darykite tai mano atminimui. Štai dabar mes jau persiimam Jėzaus gyvybę. Kraujas tai gyvybė. Kraujas tai pati gyvastis. Kraujas tai, kas priklauso Dievui, anot Senojo testamento. Kraujas tai pati esmė. Štai Jėzus duodamas savo kraują sako, persiimkite mano dvasę, persiimkite mano gyvybę. Be kraujo nebus gyvasties, neatsitiktinai gyvuliams, pjaunamiems ir tai labai griežtas įstatymas, turi būti nuleistas kraujas. Nenuleistų kraujų gyvuliai nevalgomi. Tai štai šitas Jėzus, sėdintis prie stalo paskutinės vakarienės metu, mums duoda savo kraują, savo gyvybę. Duona ir vynas, kūnas ir kraujas, tai visas Jėzaus asmuo. Tai Jėzaus troškimas būti su mumis, pasotinti mus. Tai Jėzaus troškimas susivienyti su mumis. Neatsitiktinai mes vadinam komuniją. Komunija lotyniškai reiškia bendrystė. Bendrumas, santykis, vienybė, susivienijimas, buvimas kartu, tu ir aš ir tu, mes dviese vienas kūnas, negali mūsų atskirti. Todėl kai kas sako, kad Eucharistija yra
sutuoktiniai skirtas žiedas. Neatsitiktinai santuokoje visą laiką sakoma, du tampa vienas kūnas, o Dieve tai tampa sakramentas, Kristuje sakramentas. Tai štai Eucharistija padaro tą patį, ką santuoka sukuria tarp dviejų žmonių. Tarp dviejų visiškai svetimų žmonių padaro ryšį, kuris tampa artimiausių žmonių ryšiu. Sujungia, du tampa vienas kūnas. Todėl geriausia santuoko sakramentą visada švęsti Eucharistijoje, nes Eucharistija yra Jėzaus sutuoktinio žiedas skirtas savo sutuoktiniai bažnyčiai. Tai yra kiekvienam iš mūsų. Jis užmauna mums šitą savo žiedą ir sako, būkim kartu, mes dviese, bet vienas kūnas, tegul niekas mūsų neišskiria, tegul mes niekada neparodysim išsiskyrimo. Aišku, prie šito stalo, prie kurio Jėzus duoda valgyti savo kūną ir gerti savo kraujo taurę, prie šito stalo Jėzus kaip vyriausiasis ir amžinasis kunigas meldžiasi už vienybę, kurios niekada nebuvo bažnyčioje. Jėzus prašo, tėve, tegul jie bus viena, kaip mes esame viena. Tu manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Eucharistija vienyje, bet kartu ir išskiria. Juk yra daugybė žmonių, kurie negali priimti komunijos. Dėl to, kad nesidalyja tą pačią vienybę, tuo pačiu gyvenimo stiliumi, tuo pačiu gyvenimo būdu, jie sako, aš susikursiu kitokį gyvenimo būdą. Žinau, kad taip nedaro bažnyčios žmonės, bet aš darysiu, nes man reikia, aš kitaip negaliu, aš pasielgsiu taip, kaip nedera krikščioniui. Ir štai jie tampa išskirti, atskirti, ekskomunikuoti techniniu terminu kalbant, juk kiekviena sunkia nuodėmė mus ekskomunikuoja, išskiria iš bendrystės, neleidžia būti bendrystėje, neleidžia būti ryšyje. Arba mūsų vaidai tarp atskirų bažnyčių, nenoras priimti vieni kitų su kitokiais mąstymais, su kitokiais požiūriais, su kitokiomis tradicijomis, su kitokiomis apeigomis, su kitokiomis pažiūromis. Eucharistija tai tas vienybės metas, kuris parodo ir didelę tragediją. Mes nesame viena. Mes turime būti viena, bet viena nesame. Čia yra didžioji tragedija. Reikėtų šiandien dar apmastant štai šitą Jėzaus kančią ir pamastyti apie Jėzaus žodžius, man atrodo, pranašiškus žodžius. Tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntis. Atrodo, kad pasaulis neįtiki Jėzų, dėl to, kad mes susiskaldę, nėra šitos vienybės. Šitas negalėjimas sėdėti visiems kartu prie stalo, jis neleidžia pasijusti vienybėje, santaikoje, ryšyje. Brangus Marijos radijo klausytojai, baigėsi mūsų laikas. Tegul mes, broliai ir seserys, prie kiekvienos Eucharistijos stalo persijimsime šitą Jėzaus logiką, Jėzaus išmintimi ir Jėzaus meilę ir pajėgsime gyventi Velykų žmonėmis. Tai yra nuolat mirti ir nuolat prisikelti ir gyventi su juo, per jį ir jame. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir laida Katechezė, kurioje kalbame apie Eucharistiją. Su Dievu.